Schwestern,
drahí bratia, drahé sestry, pozdravujem vás všetkých v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme vďační, že aj dnes môžeme opäť počuť Božie slovo prostredníctvom povolaného muža, brata Franka. Ďakujem Pánu, že aj dnes nás všetkých požehná. Verný Pane, Tebe buď chvála, sláva a vďaka. Je to len milosť, nič iné ako milosť, že môžeme pravému slovu porozumieť, lebo Pán nám dal ducha a Jemu buď chvála a vďaka. Páne Ježišu Kriste, chceme čítať slovo zo Žalmu, Žalm 145, čítam od 8. verša. Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky. Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetky tvoje skutky a tvoji svätí budú ti dobrorečiť. Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile. To všetko na to, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. Verný je Pán vo svojich slovách a svätý vo všetkých svojich skutkoch, podľa nemeckého prekladu. Pán podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých. Oči všetkých očakávajú na teba a ty im dávaš ich pokrm v tvoj čas. Otváraš svoju ruku a nasycuješ každý živočuch, všetko živé, svojou dobrotivosťou. Hospodin je spravodlivý vo všetkom svojom panovaní a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im. Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov. Moje ústa budú hovoriť chválu Hospodinovu a každé telo bude dobrorečiť menu jeho svetosti na večné veky. Toto slovo napísal Dávid asi pred 3000 rokmi. Kto je Dávid? Pán si vyvolil muža podľa svojho srdca. Áno, Dávid bol Pánom vyvolený, určený za kráľa. A tieto slova sú platné aj dnes. Tie isté včera, dnes a na veky. Chcel by som ešte raz čítať slovo z 18. verša. Pán je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú. Všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. On činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im. Hospodin ostriha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov. Moje ústa budú hovoriť chválu Hospodinovu a každé telo bude dobrorečiť menu jeho svetosti na večné veky. Aj my teraz chceme chváliť a velebiť Pána, ďakovať mu za toto pravdivé slovo. Verný Pane, tebe patrí chvála a vďaka za tvoju lásku, za tvoju dobrotu, za všetko to, čo si nám dal. Pane Ježišu, ty si nám ukázal cestu, ty si nás na túto cestu postavil a ja ti ďakujem, že nás sprevádzaš na ceste tebe v ústrety. Ďakujem ti, verný Pane, za všetko, čo si vykonal na kríži Golgoty. Verný Pane, tebe buď chvála, sláva a vďaka. Ďakujem ti aj za to, že stôl je prestretý a my musíme len brať. A ja ti ďakujem, verný Pane, že požehnávaš brata Franka, že pomazávaš jeho pery, aby tvoje pravdivé slovo mohlo prinášať ovocie v našich srdciach. Ďakujem ti, že semeno je rozsiaté a ďakujem ti, Pane Ježišu, môže že môže vzklíčiť v našich srdciach. Verný Pane, Tebe patrí chvála, sláva a vďaka v Ježišovom mene. Amen. Aj ja by som chcel všetkých veľmi, veľmi srdečne pozdraviť, všetkým zaželať Božie požehnanie. Nech všetci na celom svete počúvajú a veria a prežívajú svoju prípravu. My predsa máme vždy tú istú tému. Návrat Ježiša Krista a naša príprava na tento slávny deň. Tu v Curychu mám veľa, veľa spomienok. Pred 60 rokmi v máji 1961 som bol po prvýkrát na zhromaždeniach v Curychu. Zoznámil som sa s doktorom Gögenbühlom, ktorý pre brata Brenhama organizoval stretnutia v Curychu a v Karlsruhe. A tak som sa mohol znova a znova zúčastňovať zhromaždení. A my sme pánovi veľmi, veľmi vďační. Od roku 1969 máme každú poslednú nedeľu v mesiaci zhromaždenia a hľadíme späť na všetky tie roky, v ktorých nás Boh požehnal. Potom myslíme na čas, do ktorého sme teraz dorazili. Pre všetkých niečo nové a nezvyčajné. Zhromaždenia sa viac nemohli konať. Všetko sa zmenilo kvôli korone. Sme však pánu vďační, že môžeme mať vysielania a ako je napísané v skutkoch apoštolov, oboje tam je napísané a zhromaždili sa v Šalamúnovej dvorane a taktiež tu i tam po domoch. A tak je to aj v našom čase. Mnoho rokov sa konali zhromaždenia v sále, v Bielej sále, v ľudovom dome a teraz sem a tam v domoch a my sme Bohu zo srdca vďační, že sa tieto malé stretnutia aj v Švajčiarsku, Rakúsku a všade inde konajú. Stále totiž platí, neopúšťajte svoje zhromaždenia. A pán to vedel a povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene zhromaždení, tam som ja uprostred nich. Zhromaždenia sú neoddeliteľnou súčasťou života pravých veriacich vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach. A tak ďakujeme pánu aj za tento čas skúšky, kto by si bol pomyslel, že k takému niečomu dojde. Ale pán nám dal zasľúbenie, hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. On nám dal napomenutie: vo všetkom ďakujte v každej situácii, lebo to je správne, to je vôľa Božia. A tak aj my ďakujeme Bohu aj za tento čas, v ktorom teraz my žijeme. Každý deň predsa počúvame správy a stále sa niečo deje. A najmä v poslednom čase tá sopka. Áno. Čo na to môžeme povedať? Zemetrasenia, hladomory, drahé časy, katastrofy každého druhu sa budú diať na konci dní, na konci času milosti, pred návratom Ježiša Krista. A tak sme Bohu vďační, že môžeme svoje hlavy skutočne pozdvihnúť a poznať, že návrat pánov je blízko, pretože on sám to povedal: keď vidíte, že sa to všetko deje, zdvihnite svoje hlavy nahor, lebo sa vaše vykúpenie priblížilo. A kto číta list Rimanom 8, alebo k tomu pridá potom ešte Izajáša 30, že slnko bude žiariť stále silnejšie a že teda nikto nemôže nič zmeniť na klimatických zmenách, na globálnom oteplovaní. Žiadny človek nebude schopný, nebude môcť zastaviť to, čo Boh určil pre posledný čas. Všetko sa stane tak, ako je to predpovedané v písme. A taktiež s Izraelom. Milovaní bratia a sestry, pozdravili sme vás všetkých po celom svete odtiaľto z Zürichu a sme Bohu vďační, že sme kázania počas všetkých tých rokov aj tu v Zürichu nahrávali a že ich teraz rovnako môžete počuť na celom svete presne tak, ako keby boli kázané v Krefelde. Keď obrátime svoj pohľad na Izrael, boli nás to, a to najmä vtedy, keď ide o Jeruzalém. Keď sa jedná dokonca o Jeruzalém. Ale, bratia a sestry, Boh Pán čoskoro všetky veci sám vyrieši. On cirkev dokoná, vráti sa a potom dovrší svoje dielo s Izraelom a následne s celým svetom. Na záver, keď sa všetky národy budú putovať do Jeruzalema, aby počuli slovo pánovo. Takže ešte raz, sme vďační za to, že na základe biblického proroctva sme rozpoznali čas, v ktorom žijeme a môžeme, ba dokonca musíme pravým veriacim adresovať poslednú zvesť. Pretože tak to stojí napísané, Ján Krstiteľ mal Božiu zvesť a mohol Pánu priviesť dobre pripravený ľud. Presne tak je to aj v našom čase. Brat Branham bol poverený tým priniesť biblickú zvesť, originálne učenie apoštolov, všetko tak, ako sa to učilo a praktizovalo pred 2000 rokmi. Všetko bolo obnovené, napravené a cirkev Ježiša Krista sa teraz vracia späť ku slovu, lebo len ten, kto je v Božom slove, ten je v Božej vôli. Naše učenie, náš život, naše putovanie, všetko musí byť v súlade s Božím slovom. A o to sa Pán postaral. Prejdime v krátkosti ku úvodnému slovu, ktoré čítal brat Keller. Prosím, čítame Žalm 145, verš 8 a 9. Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky. Nech je chválený a oslavovaný Pán. Slovo a pojem milosť, milostivý. Chvála buď Pánu. Počnúc Abrahamom, všetci, ktorí Boha prežili, našli u Boha milosť. Nový zákon začína tým, že Mária našla milosť u Boha, aby sa mohlo naplniť zasľúbenie, že sa narodí Boží syn. Komu je Boh milostivý, tomu je milostivý. A ako povedal Mojžiš, ak som našiel u teba milosť, daj mi poznať tvoje cesty. My žijeme v čase milosti. Nový zákon začína milosťou, časom milosti a končí časom milosti. Kto dnes nachádza u Boha milosť, ten počúva, čo Duch skrze slovo cirkvi hovorí. A to treba dôrazne pozdvihnúť. Vo všetkých siedmých listoch v zjavení 2 a 3 je zasľúbenie adresované len tým, ktorí našli milosť u Boha a počúvali, čo Duch hovorí zborom. Podľa slova, kto má ucho, nech počúva, čo duch hovorí zborom. Toto slovo je dodnes rovnako dôležité a rovnako pravdivé. Tí, ktorí našli milosť u Boha, počúvajú, čo nám teraz Boh hovorí skrze svoje slovo. Všetci môžu znovu čítať žalm a Pánovi zaň ďakovať. Čítajme ešte ďalšie dva verše. Žalm 145, verš 13 a 14, podľa nemeckého prekladu. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. Hospodin je verný vo všetkých svojich slovách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Chvála nášmu Pánovi. Verný je Boh vo všetkých svojich slovách, svätý vo všetkých svojich skutkoch. Čo viac by sme ešte chceli? Boh bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. On čaká na to, že my jeho slovu uveríme, že uveríme jeho zasľúbeniam, aby ich v nás s nami mohol naplniť. Tvoje kráľovstvo je večné kráľovstvo. Ján Krstiteľ začal svoje zvestovanie slovami: priblížilo sa Božie kráľovstvo. Presne tak to povedal aj náš Pán. Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá nám bola darovaná, spočíva v tom, že smieme rozpoznať, čo Boh vo svojom kráľovstve koná. A jeho cirkev je teraz skutočne Božím kráľovstvom na zemi. Božie kráľovstvo nie je žiadne prirodzené kráľovstvo. To nie je v Spojených štátoch alebo niekde inde. Božie kráľovstvo je vnútorne vo vás. Božie kráľovstvo si prerazilo cestu a cirkev je pevnou súčasťou Božieho kráľovstva a je v Božom kráľovstve, v ktorom vládne jedine Pán. V cirkvi živého Boha nemá nikto právo spolu rozhodovať, len Boh Pán má právo a On vo svojom slove ustanovil všetko, čo je určené pre jeho cirkev. A tak stojí napísané, a náš Pán hovorí ešte dnes: ja budem budovať svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Pán nepovedal: ja vybudujem 350 kresťanských denominácií smerov viery. Nie. On povedal: ja budem budovať moju cirkev. On svoju cirkev vykúpil, prelial svoju drahú a svetú krv na kríži Golgoty. My už nepatríme sami sebe, ale Pánovi, ktorý nás vykúpil svojou krvou, odpustil nám našu vinu a hriech, daroval nám odpustenie a zmierenie. Áno, ten, kto verí v Syna Božieho, ten má večný život. Nie len viera, ktorá visí niekde vo vzduchu, ale tá viera v Božieho Syna, ktorý zomrel na kríži na Golgate, ktorý položil svoj život a ktorý uzavrel s nami novú zmluvu. Pravá viera nevisí niekde vo vzduchu. Ona má svoj vzťažný bod a za to sme zo srdca vďační. A náš Pán taktiež povedal, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Milovaní bratia a sestry, hovorím to v mene nášho milovaného Pána. Toto je úplne posledný úsek času milosti. Nechajte sa napraviť. Navráťte sa. Pokorte sa pod mocnú Božiu ruku a nechajte pre svoj život viery platiť len to, čo je napísané v Božom slove. Čítajme, prosím, ešte ďalšie miesta písma. 1. Jánova 2, verš 28. A práve teraz, dieťatka, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred ním pri jeho návrate. Toto biblické miesto by bolo treba čítať na novo v každom kázaní. Musí nám preniknúť do morku kosti, do ducha, duše a tela. Milovaný, práve teraz. Že by sa nestalo, že by pri návrate Pána niekto zostal tu. Ako často sme to už v našich kázaniach zmienili. Hlavnou úlohou je teraz predsa Pánovi predstaviť dobre pripravený ľud a môcť povedať, tu sme. My všetci vieme, že Pán svoje zasľúbenie naplní. Všetci vieme, že sa vráti. Presne tak isto vieme, čo stojí napísané v Matúšovom evanjeliu, kapitola 25. Múdre panny vstúpili na svadobnú hostinu, bláznivé zostali. Kto si to dokáže predstaviť? Že by pri návrate Pána zostal späť a veril márne. Bratia a sestry, toto posledné zvestovanie nás musí priviesť ku Bohu ľúbemu životu, aby sme v sebe skutočne nemali žiadny odpor a nechali platiť každé Božie slovo. Že by všetci bratia nechali pre nich platiť to, čo im Boh povedal vo svojom slove. Všetky sestry a i to, čo bolo povedané pre všetky služby, čokoľvek nám je povedané v slove. Prosím, verte každému slovu zo srdca a potom vám bude zjavené správnym spôsobom a v správnej súvislosti. V mnohých vysielaniach sme hovorili o tom, aké dôležité to je dať to, čo stojí napísané, do správnej súvislosti. Správne to zaradiť. A preto sme Bohu takí vďační, že Boh v našom čase poslal brata Branhama, aby nás skutočne priviedol späť ku pôvodnému učeniu apoštolov od všetkých falošných učení preč, preč od všetkých výkladov, od všetkého, čo nesúhlasí s Bohom a Božím slovom. Môžem uviesť jeden alebo dva príklady? Všetci predsa vieme, čo stojí napísané v Matúšovom evanjeliu 28, verš 19, že máme hlásať evanjelium, že máme učiť národy a že ich máme krstiť na meno Otca a Syna a Svätého Ducha. A čo z toho oni učinili? To najhoršie nedorozumenie, ktoré v náboženskej oblasti na zemi existuje. A prečo? Pretože tie panstvá neporozumeli tomu, vôbec neporozumeli tomu, čo stálo napísané, ale urobili z toho jednoducho frázu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ale o čo sa nášmu pánu jedná? A krstite ich do toho mena Otca, Syna a Svätého Ducha, do toho mena. A existuje len jedno, jediné meno, v ktorom sa Boh zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch. Nejde predsa o tri tituly, ale o meno, o meno. A krstiac ich do toho mena. Samozrejme, trinitársky teológovia to jednoducho podávali ďalej ako frázu. Ale ak si prečítate pôvodný text, tam nájdete a krstiac ich do môjho mena a krstite ich do mena Otca i Syna i Svätého Ducha. Takže žiadna fráza, ako sa používa od roku 321 a potom neskôr až do našich čias, ale v Biblii ani jeden jediný raz, absolútne, ani jeden jediný raz, žiadny prorok, žiadny apoštol, žiadny Boží muž nikdy nepoužil frázu v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Ale všetko, čo patrí k okultizmu, či už sú to stolové seansy, alebo čokoľvek iné, to sa robí v tejto fráze. Všetky lóže, všetko, čo sa robí v tejto fráze, nemá s Bohom vôbec nič spoločné. A preto si musíme čítať Sväté písmo ešte raz a vidieť, ako krstil Peter. Skutky apoštolov 2, verš 38. Tam on vyslovil meno, v ktorom sa nám Boh zjavil ako Otec v nebi vo svojom jednorodenom synovi na zemi a skrze Svätého Ducha v cirkvi. Tam ho Peter vyslovil. Čiňte pokáne a dajte sa pokrstiť každý jeden z vás v mene Ježiša Krista. Tak to predsa bolo napísané, a to v spojení s odpustením hriechov, ktoré sa udialo preliatím krvi. A prejdime si celú knihu skutkov apoštolských. Filip krstil v mene pána Ježiša Krista v 8. kapitole a tak to pokračuje ďalej v kapitole 10, ďalej a ďalej až do kapitoly 19, až do listu Rimanom 6. Všetci, absolútne všetci, ktorí boli v Novom zákone v čase apoštolov pokrstení, či už to boli Židia, alebo Gréci, či Pohania, či už to bolo v Jeruzaleme, či v Cézare, či vo Filipách, kdekoľvek, či to bolo v Efeze, alebo kdekoľvek inde, všetci boli pokrstení v mene pána Ježiša Krista. A tak mi neostávalo nič iné, ako keď som po vypočutí výkladu brata Branhama o božstve a o krste nechať sa na novo biblicky pokrstiť v mene pána Ježiša Krista. Veriacim som sa stal v roku 1948 v baptistickej cirkvi, kde som bol pokrstený do titulov. Ale potom prišla hodina osvietenia, hodina zjavenia, hodina zavedenia nápravy. A preto som veľmi vďačný pánovi. A všetci, ktorí sú dnes, teraz, volaní von, sa musia nechať napraviť a zo srdca veriť tak, ako hovorí písmo. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Mohol by som povedať ešte viac. Každý, kto sa rozpráva s nejakým baptistickým kazateľom, a to citované miesto zo skutkov 2 zmieni, jednoducho zmieni, čiňte pokánie a dajte sa jeden každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a tak dostanete dar Svätého Ducha. Ten zistí, že až do dnešného dňa v baptistickej cirkvi veria, že súčasne S krstom vo vode človek dostáva, obdrží aj krst duchom, pretože je napísané, tak dostanete dar Svätého Ducha. To znamená, že kto je pokrstený, dostáva dar Svätého Ducha. A preto vo všetkých týchto cirkvách, ktoré majú toto učenie, sa nemodlia, vôbec nemodlia za krst duchom. Oni jednoducho veria, že to je to, čo je napísané a že sa to stalo. Namiesto toho, aby sa vrátili do skutkov apoštolov, do 8. kapitoly. Filip predsa len krstil, ale ľudia neboli pokrstení duchom. Peter a Ján museli prísť z Jeruzalema, aby sa modlili za pokrstených, aby dostali Svätého Ducha. Môj Bože, ako dlho chcú ľudia brať len jedno biblické miesto? Kedy vezmú každé biblické miesto, ktoré patrí k nejakej téme? A potom vzdajú Bohu česť. Mohli by sme sa pustiť do všetkých tých rôznych učení, ktoré sa všetky odvolávajú na Bibliu, na ten alebo onen verš, ale vynechávajú všetky ostatné biblické miesta a nepridávajú ich k tomu. Aký vďačný môžeme byť za to, že nám Boh dal milosť. Pavol sa predsa v skutkoch 19 pýtal tých, ktorí uverili už v čase Jána Krstiteľa, prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili? Alebo potom, čo ste uverili? A všetci predsa viete, čo tam stojí napísané. Takže, bratia a sestry, nech sa pri nikom z nás nezistí, že sa nenechá biblicky zaradiť, že sa nenechá opraviť. Kto sa teraz nepostaví tvárou v tvár biblickej náprave, kto sa neskloní pod mocnú Božiu ruku, kto nevloží svoju vôľu do Božej vôle, kto neodloží všetky nebiblické učenia a nenechá sa biblicky zaradiť, bratia a sestra, ten bude s tými, ktorým chýba olej ducha. A povedzme to s bolesťou v srdci. Čo je platné pre všetky tie milióny ľudí, ktorí veria, že pri krste dostali Ducha Svätého? Ak nikto z nich nemá dary ducha, ak nikto z nich nemá ovocie ducha. Na čo im je dobrá teoretická viera, ak nie je v súlade so skutkami? V Novom zákone, v cirkvi, predsa vidíme, čo všetci, ktorí Ducha Svätého obdržalo, čo s tým bolo spojené v nich. Vyliate Svätého Ducha so všetkými deviatimi darmi ducha, so všetkými deviatimi ovociami ducha, so všetkým, čo patrí k prirozenosti a službe Ježiša Krista, ktorý pokračuje vo svojej službe prostredníctvom cirkvi. A preto sa vo všetkých tých cirkvách nespomínajú apoštoli, proroci, a služby, tak, ako je to v listoch Nového zákona, pretože tieto veci nie sú u nich prítomné. Teraz sa však my nachádzame v čase napravenia, a to nie len v učeniach, ale v skutočnosti, v skutkoch. Musí nastať napravenie, aby všetko v cirkvi živého Boha bolo tak, ako to bolo na začiatku. Čítajme ešte jedno biblické miesto. Čítame z listu Židom, kapitola 4, verš 1. Bojíme sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal. Ešte raz zdôrazniť túto dôležitú myšlienku. My máme zasľúbenie, že vstúpime do Božieho odpočinku. My sme odpočinuli od svojich vlastných skutkov a môžeme z milosti odpočívať v Bohu. A my všetci, ktorí veríme Božím zasľúbeniam pre tento čas, áno, všetci, ktorí veríme všetkým Božím zasľúbeniam, sme predsa deťmi zasľúbenia a obdržíme ducha zasľúbenia, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Nech sa pri nikom, či už tu v Curychu, či vo Švajčiarsku, či v Rakúsku, vo všetkých susedných krajinách, v celej Európe, po celej zemi, vo všetkých národoch a jazykoch, nech sa pri nikom z tých, ktorí teraz veria poslednej zvesti, nezistí, že by zaostal. Nech sa všetci vrátia ku poslušnosti, pretože viera a poslušnosť predsa patria k sebe už od dní Abrahama. Ten istý Abraham, ktorý uveril zasľúbeniu, ktoré mu Boh dal, ten istý Abraham bol poslušný a bol ochotný svojho syna obetovať. My, ktorí teraz zo srdca veríme, chceme byť zo srdca poslušní a tiež naše tela položiť celú svoju existenciu na Boží oltár, aby sme neboli nájdení len vo viere, ale aj v poslušnosti, keď sa Pán vráti, aby vzal tých svojich. Ešte jedno biblické miesto. Čítame 2. Timoteovi, kapitola 4, od 1. verša. Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych, za svojho príchodu a za svojho kráľovstva, káž slovo, pristupuj s ním v pravý i nepravý čas, karhaj, trestci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Vďaka buď Bohu Pánu za apoštolov, ktorí už vtedy pod vedením a inšpiráciou Svätého Ducha museli písať to, čo platí v priebehu celého času milosti, ale najmä v našom čase. A pretože mi toto slovo Pánovo bolo zvolené, mám pred Pánom zvláštnu zodpovednosť zvestovať čisté, sveté a neomylné Božie slovo. Bude to teraz 70 rokov, čo kážem slovo. Keď som mal 17 rokov, smel som začať kázať. Bolo to jednoducho pramocné. Neviem to nikomu vysvetliť. Ale slovo Pánovo bolo pre mňa od detstva také vzácne. Mal som taký rešpekt pred Božím slovom. Ale teraz ešte raz späť k veci. O čo sa dnes jedná? Ide o to, aby sme súdili a kritizovali iných. Nie. Nie. Ide o to, aby sme pravdivo hlásali sväté Božie slovo. A dnes si každý môže stlačiť niekoľko kláves a môžete si presne zistiť, čo sa stalo v roku 310, keď Konštantínova matka cestovala do Jeruzalema. Môžete si presne vyhľadať, čo sa stalo v roku 321, čo sa stalo v roku 325, čo v roku 385. Všetkým stačí stlačiť niekoľko klávesov. A nedávno som sa rozprával s jedným bratom a požiadal som ho, stlač len niekoľko kláves a spýtaj sa, aké sú mená troch dcér Allaha. A on hovorí, len moment prosím. A potom číta, prvá sa volala Lat, druhá sa volala Uzar, tretia sa volala Manet. Dnes stačí stlačiť niekoľko tlačidiel a nikto už nemusí žiť neinformovaný. A my sme Bohu z celého srdca vďační za to, že sme boli privedení späť. A že musíme zdôrazniť to, čo nám Boh chce v tomto čase povedať. Všetci môžu veriť a budú pri poslednom súde skladať účty. To nie je našou úlohou súdiť. My nikoho v žiadnom náboženstve neodsudzujeme. To učiní Boh pri poslednom súde. Našou úlohou však zostáva na konci času milosti zvestovať sväté Božie slovo. A buďte raz úprimní. Keď sa už prostredníctvom správ hovorí o tom, že žijeme v posledných časoch, v konečnom čase, že sa spomína apokalypsa, zjavenie, to, čo sa píše v kapitolách zjavenia. Ľudia si uvedomujú, poznávajú, že všetko sa zmenilo a všetko bude ešte oveľa iné. A to až tak, že ľudia budú vydávať ducha v očakávaní, v strachu z veci, ktoré ešte prídu. Dorazili sme na koniec konečného času a sme vďační, že v tomto čase zmetku a odchýlok posledná zvesť nachádza odozvu u miliónov ľudí vo všetkých národoch a jazykoch. Boh mi daroval milosť. Neviem, či je to ešte 165, alebo ako to počítal brat Tati, 170 krajín, ktoré som osobne navštívil, aby som tam priniesol slovo. Teraz sa však môžu pripojiť všetci vo všetkých národoch a jazykoch. Všetci môžu počúvať a mať účasť na tom, čo Boh teraz koná. Počujme ešte ďalšie biblické miesto. Čítame z druhého listu Timoteovi, kapitola 4, verš 8. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Chválen a veleben, buď náš Pán. Aj toto biblické miesto môžeme čítať stále znova. Nie len zvestovateľ, ale všetci, ktorí zvestovaniu uverili, budú prítomní pri druhom príchode Pána. A bratia a sestry, nie je pre mňa ľahké to stále znovu zdôrazňovať, pretože je pre väčšinu ľudí ťažké uveriť, že nejaký normálny, obyčajný človek, ktorý tam sedí, brat Frank, môže povedať, Pán ku mne prehovoril mocným hlasom. Ja skutočne nemám žiadny dôvod rozprávať rozprávky. A keď pomyslím na to, že Pán mohol dokonca povedať podrobnosti, áno, povedal, čo musí byť konané, nielen vtedy, keď som bol v malej kancelárii na ulici Lechstrasse 7 a vošiel som do nej s letenkou do Indie vo vrecku a urobil som len 2-3 kroky a od okna sa ozval mocný hlas Pána. Môj služobník, zruš cestu do Indie. To je tak pravda, ako každé slovo v Biblii. V taške som mal letenku z cestovnej kancelárie. A v piatok som chcel letieť. Nedokážete si predstaviť, čo sa v takých chvíľach deje v človeku. A ja som bol ešte taký bláznivý. Vyšiel som von, sadol som do auta, odviezol som sa na kraj lesa a modlil som sa, plakal som a hovoril som, Pane, vo všetkých mestách sú predsa pripravené zhromaždenia. Ľudia čakajú, že prídem. Nemôžem predsa len ísť, taký bláznivý môže človek byť. A ja vám poviem, čo sa stalo. keď som sa vrátil a znova vstúpil do tej istej miestnosti, nepýtajte sa ma, s akou mocou pán prehovoril po druhý krát. Ale už ma neoslovil s oslovením môj služobník, ale už len nahlas vyslovil: zruš cestu do Indie. A ja som vedel, čo musím učiniť. Bratia a sestry, koľko príkladov by som mohol uviesť, keď pán dal priame pokyny a my sme Bohu pánu z celého srdca vďační za to, že hovoril nielen k prorokom a apoštolom, ale aj v našom čase ku bratovi Branhamovi, ktorý mal predsa jedinečnú službu. Bol prorokom, bol vidiacim, bol Boh mu vo videniach ukazoval, kto sú chorí, aké majú utrpenie, o čo sa tam jedná. Bol to človek, muž, poslaný od Boha so zvláštnym poslaním, zvláštnym poverením, so zvláštnym darom. Mňa pán povolal zvestovať jeho slovo, chodiť od mesta k mestu. A môžem vám povedať, kde sa to stalo. Na Luisenstraße 160, na druhom poschodí, napravo od okna, odtiaľ zaznel pánov hlas. Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto čoskoro skončí. Pošlem ťa do iných miest, aby si zvestoval moje slovo. A hneď som sa zosunul a padol som na ľavú stranu. Bratia a sestry, môžem vás vziať na každé z týchto miest a povedať, tu sa to stalo, tam stál pán, keď mi povedal to a to. Nepýtajte sa mňa, nebolo to moje rozhodnutie, ale som Bohu pánu vďačný, že som bol 10 rokov osobne svedkom služby brata Branhama. A keďže práve hovorím z Zurichu, dovolte mi povedať toto. 3. decembra 1962, keď som prišiel k bratovi Branhamovi na rozhovor, ktorý sa týkal 2. apríla 1962, pretože sa hovorilo aj o pokrme a hlade a žiadny hlad neprišiel a ja som bol zarmútený. Chcel som mať odpoveď. A teraz prišiel pondelok, 3. december 1962 a prvé, čo brat Branham urobil, bolo, že sa na mňa pozrel a povedal, ako sa darí bratovi Guggenbuhlovi vo Švajčiarsku. Čo robia, ako sa majú bratia a sestry v Zurichu? Predstavte si to, 3. decembra 1962, na začiatku rozhovoru a potom ako druhé, ako sa darí bratovi Millerovi v Karlsruhe. V Nemecku sa totiž konali zhromaždenia taktiež. Bratia a sestry, my všetci sme len ľudia, ale Boh určuje jedného ku jednému povereniu a druhého ku druhému. Zrďme to. Stále ešte žijeme v dňoch Biblie, žijeme v čase, keď je Ježiš Kristus stále ešte ten istý, v ktorom vstupuje do cirkvi tým, že uskutočňuje to, čo vo svojom slove zasľúbil. A vždy, predtým, ako sa splnia zasľúbenia, Boh posiela niekoho, aby zasľúbenia ohlásil. Tak, aby bol človek spojený so zvestovaním i naplnením. Vtedy mohol Ján Krstiteľ povedať svojmu zástupu ľudí: ja vás krstím vodou na pokánie. Ten, ktorý príde po mne, vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. A čo sa stalo na letnice? Na letnice sa stal realitou krst duchom pred krstom vodou. Áno. A o aký vďačný môžeme byť za drahé a sväté slovo? Milovaní bratia a sestry, musím končiť. Som vďačný, vďačný z celého srdca, že teraz môžeme spolu prežívať záver. Nech sa stane skutočnosťou, že nikto viac nebude mať vlastnú vôľu, vlastnú cestu, vlastné učenie, vlastný výklad, a to najmä medzi všetkými slúžiacimi bratmi na celej zemi, že nikto nebude predstavovať nejaké špecialitky, ale všetci budú vyvážene hlásať plné evanjelium, plnú spásu a prinášať Božiemu ľudu kryštáľovo jasnú Božiu zvesť. A sám Pán, ako zasľúbil, mocne dokoná svoje započaté dielo vykúpenia a stane sa, že Boží duch sa tak mocným spôsobom vyleje na vyvolaných von, oddelených, na tých Pánu posvetených vo viere a poslušnosti pripravenú nevestu, a daruje tak mocné vyliatie ducha, že všetci budeme zahrnutí do záverečného pôsobenia a budeme Pánovi ďakovať. Ďakovať za to, že sme u Boha našli milosť. Prosím, milovaní bratia a sestry, vzdajte dnes Bohu vďaku. Povedzte to potichu v jednotnom čísle. Milovaný Pane, ja ti ďakujem, že som pred tebou našiel milosť. On nám oznámil svoje cesty, svoje zasľúbenia, všetko jemu, jedinému Bohu. Buď sláva a chvála v mene Ježiša Krista, nášho Pána. A prosím, verte tomu, čo sme čítali. Nie len ja. Pavol tak napísal, ale všetci, ktorí milovali jeho príchod. My milujeme Pána a s láskou očakávame jeho príchod. A nech na nás spočinie Božie zaľúbenie, a potom, keď príde, budeme počuť volanie a zažijeme vytrhnutie. Nech na vás všetkých spočinie požehnanie všemohúceho Boha v Ježišovom svätom mene. Amen.
Yeah.